Všetky deti vyrastajú s rodičmi, ktorí robia chyby, pretože žiadny rodič nie je dokonalý. Deti narcistických rodičov však vyrastajú v toxickom prostredí plnom manipulácie, kritiky a výčitiek. To zanechá mentálne aj emocionálne jazvy, ktoré negatívne ovplyvňujú ich život aj v dospelosti. Deti takýchto rodičov mávajú problémy s určovaním vlastných hraníc, sebaúctou a vytváraním si vlastnej identity. O tom, aké je to vyrastať s narcistickým rodičom, sa budem rozprávať s Robertom Tomšíkom, odborníkom výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý sa dlhodobo vedecky venuje narcizmu aj syndrómu narcistického zneužívania v partnerských vzťahoch. Pôsobí aj ako odborný konzultant pre obete narcistického a psychopatického zneužívania a týrania. Tiež je autorom knihy V zajatí narcizmu.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Narcis býva ešte stále občas vnímaný ako človek, ktorý sa má jednoducho veľmi rád, prehnane sa o seba stará a veľa si o sebe myslí. My však už vieme, že narcizmus nie je len o výzore a hlavne má celé spektrum. Od zdravej miery cez tú patologickú až po poruchu osobnosti. Ako rozpoznať tieto hranice medzi tým zdravým narcizmom a tým patologickým?
Áno, to ste povedali správne. Narcizmus je v konečnom dôsledku spektrum, ktoré sa vyznačuje niekoľkými symptómami. To popisuje pekne aj diagnostický manuál duševných poruch, kde v závislosti od verzie teda 7 alebo 9 konkrétnych symptómov narcistickej poruchy osobnosti, tá hranica je stanovená na 5, minimálne 5 symptómov. Čiže presne vieme zadefinovať, kedy sa jedná o narcistické tendencie, my tomu hovoríme, keď napríklad niekto sa vyznačuje 3 alebo 4 symptómami narcistickej poruchy osobnosti a keď je to 5 a viac, tak definitívne vieme povedať, že sa jedná o narcistickú poruchu osobnosti. Mm-hmm. Nielen o tendenciu ako takú alebo nejaké zaužívané správanie.
A aké sú tie črty? Viete nejaké príklady spomenúť?
Tak narcistická porucha osobnosti je všeobecne psychická porucha, ktorá patrí do klasra B duševných poruch, ktoré sa vyznačujú deficitom v afektívnych alebo teda emocionálnych kompetenciách osobnosti. Či tým pádom tam ide automatický deficit empatie, súcitu, vždy vnímajú iných ľudí len ako predmet, ktorý môžu nejakým spôsobom zúžitkovať. Je to nadmerné sebavedomie, arogantné, povýšenecké a domýšľavé správanie, manipulatívne správanie, kontrola iných, zneužívanie iných a samozrejme vysoké nároky na seba a automatické očakávanie plnenia zo strany iných ľudí, ich požiadaviek.
Aký je ten zdravý narcizmus?
S konceptom zdravého narcizmu ja mám všeobecne ako odborník problém. Ja chápem, že sa tu vyskytuje do určitej miery aj v dnešných publikáciách, sociálnych sieťach a tak ďalej. Je to určitý filozofický koncept, že mať nejaké zdravé sebahodnotenie a tým pádom by sme to mohli pomenovať za zdravý narcizmus, ale ja to nevnímam takto. Buď mám zdravý sebaobraz, adekvátne sebahodnotenie a tým pádom to nemusím pomenovávať ako zdravý narcizmus, lebo narcizmus je automaticky patologizovaný vzhľadom na to, že sa jedná o poruchu osobnosti, psychickú poruchu. Tak tým pádom je to úplne iné. Narcizmus je sebalúbosť v určitom ponímaní a tým pádom nemôžeme hovoriť o spojení, toto slovné spojenie pre mňa nedáva zmysel.
Viete aj povedať, že koľko percent ľudí má takýto typ správania, keď sa rozprávame o tej poruche osobnosti?
Keď sa rozprávame o poruche osobnosti ako takej, tak diagnostikovanú ju má približne 0,5 až 1% populácie. Odhaduje sa, že narcistickú poruchu osobnosti má približne 3% populácie, lebo nie každý ju musí mať diagnostikovanú na psychiatrii, kým osôb s silnejšími narcistickými tendenciami je približne 15 až 20% populácie.
Asi je aj veľmi ťažké to diagnostikovať. Narcis pravdepodobne nepríde sám od seba na terapiu, čiže je asi ťažké to zachytiť.
Áno, toto ste veľmi pekne pomenovali. Je veľmi náročné zachytiť narcizmus, alebo teda narcistickú poruchu osobnosti konkrétne v klinických nejakých sférach. Narcisti práve to je tá charakteristika tej poruchy, že oni necítia nejaký diskomfort v tom, ako sa správajú, ako konajú. Preto sú tieto poruchy vlastne zaradené do určitého klastra, hej, do toho B klastra, kde je histrionická porucha osobnosti, antisociálna porucha osobnosti a tak ďalej. To vnímanie seba je úplne problematické, že títo ľudia nemajú ten pocit, že robia niečo nesprávne. Na rozdiel od iných poruch osobnosti, ako sú afektívne, napríklad depresia, úzkosť a tak ďalej, tieto poruchy sa práve že vyznačujú tým, že osoba cíti silný diskomfort a tým pádom vyhľadáva pomoc psychiatrickú alebo teda psychológov, terapeutov, klinikov, aby prišlo k nejakej náprave. Narcisti a psychopati nemajú túto potrebu vyhľadávať pomoc, lebo nevnímajú svoje správanie ako problematické a tým pádom sa narcizmus diagnostikuje pomerne náhodne, by som povedal, keď napríklad osoba s narcistickou poruchou osobnosti trpí niečím iným, napríklad nejakou dočasnou depresiou alebo má dojem, že teda má nejaký psychiatrický problém, tak ide a náhodne sa teda diagnostikuje aj narcizmus, alebo sú to potom už také vyhrotené vysokokonfliktné situácie, napríklad pri rozvodovom konaní alebo pri starostlivosti o dieťa, kde teda prichádza k nejakým justičným procesom, kde je vyžiadaný súdny znalec, klinický psychológ alebo teda psychológ ako taký, aby ak je podozrenie, že teda osoba sa správa nejakým spôsobom antisociálne a tam sa diagnostikuje narcistická porucha osobnosti. Čiže je to pomerne náročné.
Sú niektoré profesie, že kde nájdeme ľudí s narcistickými črtami viac? Často sa napríklad hovorí o politikoch, že sú niektoré profesie, ktoré jednoducho toho narcistu lákajú?
Áno, to je pomerne populárna téma. Narcizmus v jednotlivých rezortoch a profesiách. Právnici sú na prvom mieste, tam je narcizmus veľmi signifikantný. Ďalej sú politici, ako ste hovorili, herci, speváci majú tendenciu k narcistickým takýmto poruchám, hej, že vyskytuje sa viac, lebo tam je ten obdiv. Politici a právnici zase tam ich ťahá skôr moc k tomu a kontrola a tak ďalej. Ale všeobecne by sme mohli povedať, že narcistu môžeme nájsť hociaké profesie. Dôležité je, aby mal kontrolu a moc. Keď napríklad si pozrite nejaké prerezové štúdie, tak narcistov je napríklad, hej, 3%, ale vo vedúcich pozíciách je ich cez 30%. Čiže hoci kde je moc, tak narcisti sú tam priťahovaní ako magnet.
Keď sa aj povie narcis, tak väčšinou si automaticky predstavíme muža. Je to aj kvôli tomu, že ten ženský narcizmus je viac skrytý? Jednoducho tých mužov je viac?
I tých mužov je viac, áno. Čo sa týka narcistickej poruchy osobnosti, tak tých mužov je viac. Je to približne nejakých 65% až 70% v závislosti od konkrétnej populácie a žien je tým pádom 30 alebo 35%. Na druhej strane porucha, ktorá patrí do rovnakého klastra, čiže B-klastra poruch osobnosti, je histrionická porucha osobnosti, kde napríklad je 80% žien a 20% mužov. Čiže je to také otázne a vyrovnané v tomto zmysle. Ale áno, mužov je definitívne viac s tým, že keď ste spomenuli skrytý narcizmus, alebo teda zjavný narcizmus, je teda údajne opakom tomu, ale to nie je to, má iné, inak sa prejavuje, alebo iné charakteristiky, alebo maligný narcizmus je ďalší subtyp, tak diagnostické manuály nediferencujú narcizmus podľa týchto filozofických alebo teoretických kritérií, alebo dokonca aj praktických, že ako sa prejavuje. Ale je tam jedna porucha osobnosti zadefinovaná ako narcizmus, že nediferencuje sa na nejaké subtypy. Tým pádom tak toto nevieme zachytiť.
Ako sa rozvinie ten patologický narcizmus? Vzniká to výchovou a v detstve, alebo sa s tým človek už narodí?
Je to ako keby zliatina týchto troch faktorov. Nikdy nevieme povedať s presnosťou, to môžeme len tak predpokladať na základe túto etiológiu narcistickej poruchy osobnosti, vieme len predpokladať na základe nejakých životných faktorov, ktoré sa udiali. Veľmi silným prediktorom je narcizmus už v rodine alebo psychopatia v rodine. Vzhľadom na to, že tieto poruchy sú silno náchylné na dedenie, hej, na dedičstvo. Čiže tým pádom, ak starý otec, alebo matka, alebo stará matka mali psychopatickú alebo narcistickú poruchu osobnosti, existuje približne 60% na šanca, že deti budú mať tiež. Ďalším dôležitým faktorom, kde možno ani dedičstvo nemá alebo teda genetické predispozície, hej, nemajú žiadnu funkciu, sú vlastne abnormality v štruktúre mozgu. Narcisti, alebo teda osoby s narcistickou poruchou osobnosti majú veľmi tenkú sivú hmotu v oblasti mozgu, ktorú nazývame predná ľavá inzula, ktorá je práve zodpovedná za súcit, empatiu, svedomie, spracovanie týchto emocionálnych alebo teda afektívnych informácií, vcítenie sa do iného človeka a do jeho potrieb, do jeho pocitov. Čiže táto abnormalita znemožňuje vlastne nadobudnúť tú plnohodnotnú škálu všetkých emócií, ktoré má bežný človek. A tretím a tiež akože nie v poslednom rade dôležitým faktorom je definitívne výchova, vzdelávanie počas kľúčových rokov vývinu a dospievania jednotlivca.
Poďme teraz k tomu, keď narcis vychováva dieťa, pretože pre ľudí so zdravými rodinnými vzťahmi môže byť také ťažké uveriť, že existujú nejakí rodičia, ktorí svojimi deťmi manipulujú, neustále ich kritizujú a v podstate im nič nie je dosť dobré. Často to však práve, že ľudia zvonku nemajú ani šancu vidieť, pretože navonok ten narcis sa správa inak, ako keď je iba s dieťaťom. Tak čo prežíva dieťa, ktoré vychováva narcistický rodič?
Prežíva vnútorný, silný vnútorný konflikt. Rôzne praktiky, výchovné praktiky rodičov môžu prispieť k tomu, aby sa budovala, tak povedzme, že narcistická osobnosť. Sú to také úplné, že výkyvy, buď prehnaná pozornosť, alebo nedostatok tej pozornosti. Taktiež základom je aj sociálne učenie. Keď rodičia majú nejaké pasívno-agresívne tendencie, manipulatívne správanie, neprejavujú tie emócie, alebo ich prejavujú príliš alebo nejaká nevyspytateľná výchova, tak deti majú tendenciu kopírovať, hej, toto správanie, napodobňovať, brať si to ako niečo, čo je dané, brať si to ako niečo, čo je normálne. Dieťa v týchto kľúčových rokoch dospievania tým pádom si osvojí toho nežiaduceho vysielateľa, hej, informácie, čo je v tomto prípade rodič. Uzaviera sa do seba a robí si zo sveta nepriateľské miesto, hej, tam, kde sa cíti byť nechcený, a tie fantázie a žitie v tom svojom vlastnom svete mu vytvárajú dosť dysfunkčný obraz o svete ako takom a o sebe ako takom. A tu sú vlastne také základné zárodky toho narcizmu, ktorý sa potom následne prenáša ďalej, ak to dieťa nedokáže adekvátne spracovať a kopingovať s týmito informáciami.
Je rozdiel v tom, ako sa správa narcistická matka voči dieťaťu a narcistický otec?
Sú drobné rozdiely v tomto, akorát nedávno som čítal jednu štúdiu, ktorá teda diferencovala rôzne prístupy rodičov v závislosti od rodu k dieťaťu, samozrejme narcistických rodičov. Asi je to aj povahou poruchy ako takej. Narcistické matky bývajú o mnoho sofistikovanejšie vo svojich manipulatívnych praktikách a prístupu k deťom. Obaja rodičia, či narcistická matka alebo otec, berú svoje dieťa ako predĺženie seba, ako niečo posesívne, ako niečo, čo je ich vlastenectvo. Čiže tam tým pádom tieto črty sú podobné, hej, kontrola a tak ďalej. Ale narcistický otec na druhej strane býva vo svojom prístupe o mnoho hrubší, o mnoho autoritatívnejší, autokratickejší, čo teda ho skôr vykresľuje ako násilníka na rozdiel od matky. To, čo robia matky skôr v porovnaní s narcistickými otcami, je to, že vyberú si svoje obľúbené dieťa. V prípade, že sú deti rozdielného rodu, tak narcistické matky majú tendenciu si zvoliť ako zlaté dieťa, my tomu hovoríme. Buď mladšie dieťa, alebo dieťa, ktoré je opačného rodu, čiže chlapca, kým otcovia bývajú skôr takí, že superia s tými deťmi. Kto bude lepší, krajší, bohatší, úspešnejší a tak ďalej. Všetky tieto praktiky majú len jeden zámer alebo cieľ, a to je mať kontrolu, je Ačko, a Bčko je, aby sa ten druhý cítil malý.
Je rozdiel v tom aj, aké zranenia si nesú dievčatá a chlapci z takejto výchovy?
Chlapci či dievčatá, tam je narušený sebaobraz, nízke sebavedomie, zlé sebahodnotenie. Dievčatá majú tendenciu skôr byť úzkostnejšie tým pádom, vzhľadom na to porovnávanie a tak ďalej, kým chlapci zase majú tendenciu byť skôr antisociálni vo svojom správaní, impulzívnejší a tak ďalej. Ale toto hovoríme o tých deťoch, ktoré povedzme, že nemali dostatočný copingový mechanizmus, aby to zvládli, respektíve o tých deťoch, ktorí neboli zvolené ako zlaté deti, pretože práve tie deti, ktoré sú obľúbené, majú tendenciu vlastne byť úplne rovnakou kópiou ako tí svoji rodičia. Čiže môže to ísť ako keby dvomi cestami. Buď ako vychovajú, dajme tomu v úvodzovkách, poškodeného jednotlivca, ale jeden môže byť silne narcistický a psychopatický, ten druhý môže byť úplne že úzkostný, depresívny, s úplne narušeným ja a hodnotou o sebe.
Čiže aj tí súrodenci potom v dospelosti úplne inak pozerajú na tú výchovu a na to detstvo, že tam bude úplne rozdiel.
Áno, áno.
Tom, tam ako to videli.
Diametrálne rozdiely. Lebo tá výchova nie je jednotná. Ten prístup je diferencovaný vzhľadom na to, koho sa jedná.
Keď je jeden rodič narcistický, stačí, že ten druhý vie byť dobrým príkladom tomu dieťaťu, alebo ten narcista pohltí aj to dieťa, aj toho partnera a prevláda nad...
Narcisti pohltia všetko. Tam neexistuje, keby bolo aj 10 rodičov a 9 z nich sú normálni a bežní. Hej, tak to pomenujem. Tak stačí jeden distraktor a môže to narobiť úplnú šarapatu.
Poznáte aj také prípady, že obaja rodičia boli narcisti?
Takéto prípady nepoznám. Vo väčšine prípadov sa stretávam pri konzultantstve s prípadmi, kde jeden rodič bol narcistický alebo je a prichádza k rozhodovému konaniu a k striedavej starostlivosti alebo nejakej inej starostlivosti o deti. Vzhľadom na to, že málo kedy stretneme páry, hej, alebo partnerov, kde sú obaja narcistickí, takýto vzťah moc nefunguje. Vzhľadom na to, že narcista alebo teda psychopat potrebuje mať kontrolu nad niekým, potrebuje mať to zneužitie, ten prvok týrania, aby dostal to, čo potrebuje, hej, tú jeho emocionálnu zásobu späť. A keď sú dvaja narcisti, tak tam je nerovnováha v tom, že kto je submisívny a kto je ten dominantný. Tak tieto partnerstva, videl som to, že boli nejaké partnerstva, kde dvaja narcisti alebo narcista so psychopatom alebo dvaja psychopati, ale to, ako rýchlo jednoducho sa dajú oni dokopy, tak to veľmi rýchlo hasne, lebo pochopia, že tam nikto, neexistuje kompromis, neexistuje dostatočne veľká miestnosť pre tak veľké ega.
Deti potrebujú bezpodmienečnú lásku, no od takéhoto rodiča sa im nedostáva a snažia sa mu potom zavďačiť. Vyrastajú v nich dospelosti im potom takí tí people pleasery, že majú potrebu sa zavďačiť vlastne každému a potláčajú to svoje ja.
Určite je v tom pravda, že vyrastajú ľudia, ktorí teda majú tendenciu vyhovieť iným aj v situáciách, kedy to nemusia, alebo práve tá výchova je taká, že tí rodičia, narcistickí rodičia nerešpektujú hranice tých detí. Tie deti si ani potom nevedia vybudovať tie hranice, že pokiaľ je nejaká moja autonómia, pokiaľ viem niekomu pomôcť, kde je tá hranica, kde si poviem, že nie a tak ďalej. Čiže posunú sa úplne tie hranice autonómie a takého zdravého sebavedomia, sebahodnotenia a tým pádom, áno, majú z toho takýto problém, že vyrastú vlastne z nich jednotlivci, alebo teda už dospelé osoby, ktoré majú tým pádom tendenciu robiť všetko pre ostatných, aby nejakým spôsobom nahradili ten nedostatok lásky a toho všetkého príjemného, čo bežné dieťa by malo dostávať v detstve, lebo tam to chýba, tam vznikla tá absencia toho.
Aké ešte spoločné črty mávajú deti takýchto rodičov? Že s čím sa stretávate?
Takíto jednotlivci, ktorí teda išli na tú opačnú stranu, nie že by z nich vyrastli narcisti, ale práve, že to iné spektrum je znížené sebahodnotenie, znížené sebavedomie, nedostatočné hranice a hlavne problém s adekvátnym pripútaním. My ako deti, ľudia si vlastne tvoríme pripútanie na nášho základného alebo teda primárneho opatrovateľa, čo je vo väčšine prípadov rodič, a následne to puto prenášame do dospelosti, ktoré s tým vzniká ako sexuálne puto na perspektívneho partnera. A vzhľadom na to, že toto pripútanie v detstve pri narcistických rodičoch je narušené, že tam nie je dostatok lásky alebo že tam je nejaký spôsob zneužívania psychického alebo fyzického týrania v niektorých prípadoch, tak títo ľudia majú veľmi veľký problém s nadväzovaním vzťahov. Nehovoriac o tom, že tu ide aj rad iných psychických poruch, ako je nejaká úzkostnosť alebo úzkosť, hej, klinická, depresia a rôzne iné poruchy, ktoré sa môžu prejaviť.
Tá bezpečná vzťahová väzba sa teda väčšinou primárne vytvára s matkou. Teraz neviem, že či to bude úplne, že taká otázka vhodná, ale že je horšie, keď je tá matka narcistická?
Závisí. Chlapci majú tendenciu byť pripútaní k matke, dievčatá majú tendenciu byť pripútaní k otcovi. Hej, ako hovoríme o tom, že existuje nejaký Oidipov alebo elektrín komplex. Hej, toto je to obdobie tých 4, 5, 6 rokov, kedy toto obdobie tej predsexuálnej fáze musí nejakým spôsobom zozrieť a prejsť. Čiže je tam pravda, že je to o niečo horšie asi, keď je tá matka narcistická, vzhľadom na to, že všeobecne, bez ohľadu na rod dieťaťa, majú bližšie deti k svojej matke. Tam je tá bezpečnosť skôr, ale to závisí od rodiny do rodiny. Hej.
Keď si uvedomíme, že sme dieťa narcistického rodiča, dajú sa tam v dospelosti nadstaviť nejaké zdravé hranice?
Dajú sa, samozrejme, je to extrémne náročné. Mm-hmm. Hej, títo rodičia majú svoje spôsoby, vedia ako manipulovať, vedia ako vydierať emocionálne svoje deti, aby povolili. Tie deti už majú nejak, povedzme, že naštrbenú tú psychiku, aby podľahli tým chápadlám toho rodiča, pazúrom. Hej, takže je to možné, len je to veľmi, veľmi náročné. Vyžaduje si to skutočne, že odvahu, vyžaduje si tú psychickú rezilienciu, odolnosť. Voči tomu najlepšie je ísť do no-contact fázy. Hej, videl som aj také prípady, kedy jednoducho tie deti, dospelí jednotlivci, to nedali vzhľadom na tú poruchu a závažné dopady tej poruchy, kde jednoducho vzdali a úplne, že pretrhli kontakt s takýmito rodičmi. Ono to závisí aj, aká je intenzita tej poruchy, aká je malignosť tej poruchy, či tam naozaj prichádza k závažným formám zneužívania. Vo väčšine prípadov pri narcizme prichádza k formám zneužívania, len všetko závisí, aký je dopad. Niekedy je možné stanoviť si určité hranice a povedzme tak v úvodzovkách, že upratať toho jednotlivca narcistického, pokiaľ môže siahať, pokiaľ nemôže. Všetko to závisí, ak sa máme vrátiť späť na začiatok podcastu, že koľko tých kritérií tej narcistické poruchy spĺňa, aká je ich intenzita, aká je ich trvanlivosť, teda prezistencia tej poruchy. Dá sa s tým dá čo robiť. Hej. Ale keď je to také, že invazívne, tak jednoducho najlepšie je sa segregovať. Len je to veľmi náročné pre bežného jednotlivca, ktorý má nejak rozvinuté tie emócie. Tam je vždy trápi toho človeka následne potom to svedomie a musí byť veľmi dobre. Mať veľmi dobré ciele a mať veľmi dobré odhodlanie, že toto musím spraviť, aby som zachránil alebo zachránila seba.
My aj ako spoločnosť sme nastavená tak, že tým rodičom sa odpúšťa všetko a rodič sa jednoducho neopúšťa a treba to iba pretrpieť. A hlavne teda, ako sme sa aj rozprávali, že ľudia zvonku vôbec nemusia vidieť, že čím si to dieťa prechádza. Tak ako ste povedali, to emocionálne odpotanie nemusí stačiť. Tam treba iba prestrihnúť ten kontakt. Asi aj veľkú rolu tam zohrávajú vnúčata, ktoré sa možno, že tie deti snažia potom ochrániť, aby si neprešli tým istým, čo áno, oni v detstve.
Áno. Aj také prípady som videl, že ten kontakt sa roztrhol práve vtedy, keď prišli vnúčatá a následne tie narcistickí starí rodičia sa snažili o niečo podobné manipulovať jednoducho tie deti cez tie vnúčatá a tak ďalej, kde si ľudia jednoducho povedali, že toto nevedie ničomu a nechcem, aby moje deti zažívali to, čo som zažíval, alebo zažívala ja, a tým pádom prišlo k úplnému roztrhnutiu kontaktu.
Majú tieto deti tendenciu si tiež nájsť narcistického partnera, keď ešte nevedia, že ten ich rodič je narcistický?
Majú veľmi vysokú pravdepodobnosť vyhľadať si práve takého istého alebo rovnakého partnera. Prieskumy tam hovoria nejaký 60-80%, závislosti teda aká bola populácia výskumného súboru, je, že jednoducho tam je kopírovanie toho správania tých rodičov, deti, ktoré boli psychicky zneužívané, zanedbávané, emocionálne alebo fyzicky týrané, majú veľmi vysokú pravdepodobnosť, že si zvolia partnera, ktorý má narcistické alebo psychopatické tendencie.
Je to spôsobené vlastne aj tým, že je to niečo, čo poznajú?
Teoreticky by sa to dalo aj tak popísať, ale to je znovu ten faktor toho pripútania. Hej, že tam bolo vytvorené to púto takýmto spôsobom na toho primárneho opatrovateľa a je to práve áno, to, čo organizmus pozná, to, čo náš mozog rozoznáva ako niečo, čo je OK, niečo, čo je v poriadku, niečo, na čo sme si zvykli, a potom tu idú nejaké vedomé a podvedomé pohnutky toho jednotlivca, že si volia takého rovnakého partnera.
Ako sa tí narcistickí rodičia potom správajú k partnerovi svojho dieťaťa?
Ono to závisí od veľa faktorov. Aký je tam vzťah medzi dieťaťom a rodičom, hej, keď je dieťa v úvodzovkách nechcené alebo ponižované a tak ďalej, tak majú iné spôsoby správania, keď je chcené, tak majú iné spôsoby správania. Ono to všetko závisí od toho, do akej miery sú spokojní s partnerom a do akej miery vidia benefity v ňom. Lebo pre narcistov je to už len biznis v konečnom dôsledku.
Asi ako všetky vzťahy.
Áno, nie že asi, ale všetky. Vzťahy. Áno.
To naše vnútorné dieťa v nás asi vieme ozdraviť iba terapiou.
Áno. Terapia je asi najvhodnejším spôsobom, ako to nejakým spôsobom eliminovať. Sú rôzne spôsoby, retraumatizácia, kognitívno-behaviorálna terapia, psychológia naozaj ponúka v tomto zmysle rôzne možnosti. Čiže terapia liečby traumy z detstva je pomerne efektívnym spôsobom, ako sa z toho dostať, len tam si to samozrejme vyžaduje aj určitú redukciu vzťahu s osobou, ktorá vlastne spôsobila tú traumu. To je najväčší problém. Čiže kým sa neodpútame od faktoru, ktorý spôsobil to celé a ktorý to stále spôsobuje a pripomína a retraumatizuje tú osobu, tak tie výsledky sú potom ťažko pozorovateľné.
Dá sa aj povedať, že samozrejme záleží tiež od toho, ako je nastavený ten jedinec, ale ako dlho trvá asi taká terapia, kým sa človek z toho dostane?
To závisí. Závisí naozaj od hĺbky poškodenia, spôsobu a tak ďalej, ale terapia niekedy vie pretrvávať aj celý život. Čiže to nemôžeme nejakým spôsobom odhadovať, že toľko a toľko by to trvalo. Všetko závisí aj ktoré faktory osobnosti boli poškodené, hej, že aké sú konkrétne následky toho zneužívania, že či sa jedná o nejaké behaviorálne poruchy, afektívne poruchy a tak ďalej. Čiže veľmi akože obširná otázka. Hej, to všetko závisí, čo je následkom toho zneužívania. Sú to úzkostné poruchy, to depresívne poruchy, je to adaptačné poruchy. Od toho sa vlastne odvíja dĺžka tej terapie. Teda nešťastné by bolo očakávať, že to trvá rok, dajme to. Čiže pár rokov si určite to vyžaduje na nejakú nápravu.
Na záver ešte otázka, môže byť aj zdravý vzťah to, čo ho ozdraví, napríklad že v súvislosti, že začal by s terapiou a nájde si nie teda narcistického partnera, ale niekoho, kto mu ukáže, že ako by to v zdravom vzťahu malo vyzerať.
To je asi taký najlepší liek, mám dojem, hej, že vždy je to zvláštne, keď, lebo mám klientov, ktorí prichádzajú, že áno, že mal som takýchto rodičov, a až keď som húpla do tohto vzťahu, že mala som to šťastie, že som narazila na človeka, ktorý je bežný, normálny a má normálnu rodinu, a tam som vlastne pochopil, že ja sa správam zvláštne, hej, mm-hmm. Že ja sa správam divne, a to mi dalo vlastne ten impuls, aby som skúmala moju históriu, etiológiu toho, čo mám, či sa charakterizujem a upravil svoje správanie k lepšiemu. Hej. Čiže je to dobrá cesta.
Tak presne, že na takúto cestu by bolo asi najideálnejšie sa vydať, aj keď je to veľmi náročné.
A je to veľmi náročné.
Na dlho.
A nadlho, akurát vždy treba dbať na to, čo sme hovorili aj pred chvíľou, že nájsť vhodného partnera, keď vlastne osoby, ktoré boli zneužívané, si vo väčšine prípadov práve, že hľadajú toho nevhodného. Tak tým pádom tam je asi ten háčik v tom, mm-hmm. v tom celom.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
A ja vám veľmi pekne ďakujem. Pekný deň.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.